Estimata examenigento, ni konigas la sinsekvon de la ekzameno. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti dufoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Unua teksto. Sekvas la unua auscultado. Reklami pri praktikaj aplikoj. Michel Basso estas juna direktoro de konstru-entrepreno en Elzaco, Francio. Li uzas Esperanton kiel laborlingvon en sia entrepreno. Li decidis lerni Esperanton, ĉar ĉiam li opiniis, ke komuna internacia lingvo estas necesa por la internaciaj rilatoj. Ĉar Esperanto estas la plej facila vivanta lingvo, kaj ĉar ĉiuj parolantoj bezonis kvazaŭ la saman penon por lerni ĝin, ĝi estas la plej justa kaj efika solvo. Li estis 15-jara, kiam li eklernis ĝin. Li sekvis kurson en la liceo de lia instruisto pri la germana en Münster. Li skribis sian unuan leteron al korespondanto en Sovetio post du monatoj da lernado. Li estras konstru-entreprenon kaj Esperanto iĝis tie la laborlingvo, ĉar en Francio estas tre malfacile trovi kvalifikitajn laboristojn pri la konstruaj metioj. Danke al Esperanto-gazetaro, sinjoro Basso povis dungi laboristojn el Pollando, Bulgario kaj Litovio, kaj ilia komunikilo sur la konstruejoj estas Esperanto. Unu el la laborantoj, bulgaro, apenaŭ parolis Esperanton, kiam li alvenis. Post unu jaro li parolis ĝin bone kaj eĉ elturniĝis en la franca. Bedaŭrinde li ne rajtis resti pli longe en Francio. Sinjoro Basso havas rilatojn kun eksterlandaj entreprenoj, li estas membro de Internacia Ekonomia kaj Komerca Fakgrupo IKEF, kiu arigas komercistojn el la tuta mondo. La asocio eldonas jarlibron de entreprenoj kaj bultenon. Esperantistaj entreprenoj nun reklamas ankaŭ per fakso. Alvenas tiaj tre ofte el Orienta Eŭropo kaj eĉ el Usono. Danke al tiu jarlibro kaj la jarlibro de UEA, Signoro Basso trovis la adreson de germana asekuristo por liaj konstruejoj en Germanio. La aferon ili pritraktis nur en Esperanto. Signoro Basso intencas krei internacian asocion de konstruistoj, tutmondan asocion de konstruistoj esperantistaj. Cento da profesiuloj jam sin anoncis. En liaj eksterlandaj kontaktoj Esperanto rolas kiel pontolingvo por tradukado. Se li bezonas skribi leteron al hungara entrepreno aŭ oficialan leteron en la hungara, li faksas al hungara esperantisto, kiu resendas al li la hungarlingvan tradukon eĉ la saman tagon. Signoro Basso desiras trovi en aliaj europaj landoj junajn faklernantojn, kiujn li ne plu trovas en sia lando. Ili povus do lerni metion en pluraj landoj kaj sperti novajn labormetodojn. Esperanto do povus iĝi la lingvo de laboristoj vojaĝantaj tra Eŭropo. Malnova tradicio, sed kun pluso en la komunikado internacia lingvo. Nun malfermu la taskofolion. Du minutoj estas je via dispono por legi la demandoin kiui appartenas alla unua texto. Sekvas la dua auskultado de la unua teksto. Reklami pri praktikaj aplikoj. Michel Basso estas juna direktoro de konstru-entrepreno en Elzaco, Francio. Li uzas Esperanton kiel laborlingvon en sia entrepreno. Li decidis lerni Esperanton, ĉar ĉiam li opiniis ke Comuna internacia lingvo estas necesa por la internaciaj rilatoj. Ĉar Esperanto estas la plej facila vivanta lingvo, kaj ĉar ĉiuj parolantoj bezonis kvazaŭ la saman penon por lerni ĝin, ĝi estas la plej justa kaj efika solvo. Li estis dekvinjara, kiam li eklernis ĝin. Li sekvis kurson en la liceo de lia instruisto pri la germana en Münster. Li skribis sian unuan leteron al korespondanto en Sovetio post du monatoj da lernado. Li estras konstru-entreprenon kaj Esperanto iĝis tie la laborlingvo, ĉar en Francio estas tre malfacile trovi kvalifikitajn laboristojn pri la konstruaj metioj. Danke al Esperanto-gazetaro, sinjoro Basso povis dungi laboristojn el Pollando, Bulgario kaj Litovio, kaj ilia komunikilo sur la konstruejoj estas Esperanto. Unu el la laborantoj, bulgaro, apenaŭ parolis Esperanton kiam li alvenis. Post unu jaro li parolis gin bone kaj eĉ elturniĝis en la franca. Bedaŭrinde li ne rajtis resti pli longe en Francio. Sinjoro Basso havas rilatojn kun eksterlandaj entreprenoj, li estas membro de Internacia Ekonomia kaj Komerca Fakgrupo IKEF, kiu arigas komercistojn el la tuta mondo. La asocio eldonas jarlibron de entreprenoj kaj bultenon. Esperantistaj entreprenoj nun reklamas ankaŭ per fakso. Alvenas tiaj tre ofte el Orienta Eŭropo kaj eĉ el Usono. Danke al tiu jarlibro kaj la jarlibro de UEA, signoro Basso trovis la adreson de germana assecuristo por liai construeioi en Germanio. La aferon ili pritractis nur en Esperanto. Signoro Basso intensas crei internazian asocion de construistoi, tutmondan asocion de construistoi esperantistai. Cento da profesiulo jam sin anoncis. En liai exterlandai contactoi, Esperanto rolas kiel ponto lingvo por traducado. Se li bezonas scribi leteron al hungara entrepreno au oficialan leteron en la hungara, li faxas al hungara esperantisto, kiu resendas al li la hungarlingvan tradukon eĉ la saman tagon. Signoro Basso deziras trovi en aliaj eŭropaj landoj junajn faklernantojn, kiuin li ne plu trovas en sia lando. Ili povus do lerni metion en plurai landoi kai sperti novain labormetodoin. Esperanto do povus igi la lingvo de laboristoi voyagiantai tra Europo. Malnova tradizio, sed kun pluso en la comunicado internacia lingvo. Nun comenzu plenigi la taskofolion. Vi disponas je 5 minutoj. sekvas la unua auscultado de la dua texto. La Africa popol racconto en Americo. Dum longa tempo homoi, stiantai mal multon pri la culturo de la nigruloi en Americo, assertis che tiui homoi deportitai el Africo por servi kiel sclavoi en la nova mondo, forlasis sian indigenan culturon. Estis apenaŭ imageble che homoi el radikigitai el sia landa kaj familia circa medio, devige anigitai al gruppoi consistantai el divers devenai tribanoi, cae transportitai al regionoi cun tute malsamai culturoi, povis conservi siain proprain lingvoin, tradizioin cae credoin. Tamen, etnografiae cae linguisticae esploroi demonstras sen ombro de dubo che plurai culturai elementoi transvivis. Foje oni supposis che la subnorma angla lingvo de poste uloi de sclavoi en Usono estas nur la resulto de mispronunco au mal clerezzo pri grammatico. Sed comparai linguisticai analisoi de lingvoi de Occident Africo cun la nigrulai dialectoi de la angla, malcovras influoin de tiu aspecto de la heimlanda culturo. Aliloque en la occidenta hemisfero, africai traitoi en la religioi cae ancav en la musico estas facile spureblai. Vi havas du minutoin por legi la demandoin, kiui appartenas alla dua texto. Sekvas la dua auscultado de la dua texto. La Africa popol racconto en Americo. Dum longa tempo homoi, stiantai mal multon pri la culturo de la nigruloi en Americo, assertis che tiui homoi deportitai el Africo por servi kiel sclavoi en la nova mondo, forlasis sian indigenan culturon. Estis apenaŭ imageble ke homoj el radikigitaj el sia landa kaj familia circa medio, devige anigitaj al gruppoj consistantai el divers devenai tribanoi cae transportitai al regionoi cun tute malsamai culturoi, povis conservi siain proprain lingvoin, tradizioin cae credoin. Tamen, etnografiae cae linguisticae esploroi demonstras sen ombro de dubo che plurai culturai elementoi transvivis. Foie oni supposis che la subnorma angla lingvo de poste uloi de sclavoi en Usono estas nur la resulto de mispronunco au malclerezzo pri grammatico. Sed comparai linguisticai analisoi de lingvoi de Occident Africo cun la nigrulai dialectoi de la angla, malcovras influoin de tiu aspecto de la heimlanda culturo. Aliloque en la occidenta hemisfero, africai traitoi en la religioi cae ancam en la musico estas facile spureblai. Nun comenzu la plenigadon de la taskofolio. Via disponebla tempo estas 5 minutoj. Ni petas vin plenigu sur la taskofolio tiun parton, kiu enhavas viajn personajn indikojn. Ni dankas vin pro via laboro, kaj ni petas vin, ke je la foriro transdonu la taskofolion al nia kunlaboranto.